Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni tarehe 6 mwezi ni wa pili mwaka 2023, ambapo hapa studioni na hapa DC kwa ujumla hali ni ya baridi baridi, lakini natumai kwamba kule Afrika Mashariki na Kati hali ni ya joto joto, na ni vema tu labda kwa Facebook atuandikia kama unasikiliza kipindi hali ilivyo, lakini kwetu sisi tunafurahi sana kuungana nawe kwa dakika takriban na nusu saa katika hali ya VOA Express tukiangalia mambo mbalimbali. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja utui radhi msikilizaji, havijasikia kile cha kufungulia muziki pembeni ikisikika kwa sababu ya matatizo ya mitambo, lakini basi tutaendelea pengine kufanikisha hayo kwenye muda wetu unavyoendelea kuendelea mbele katika hii show. Msikilizaji, hapa studio kama kawaida ni siku nyingine ya Jumatatu, kibaridi kinatwanga kweli kweli kule nje. Mimi hapa tayari niko ndani ya nyumba, nimekushajaa tele kama vile debe la unga. Langu jina ni Sunday Shomari. Moja kwa moja tuko tayari kabisa kuetea eneo ujiri na kutamba kwenye maeneo mbali mbali, kuanzia kule kwenye mitandao ya kijamii na eneo ujiri. Usisahau pia leo hii tutaangalia hali ilivyo kule nchini Tanzania, ikiwa Chama cha Mapinduzi kinasherehekea miaka 46 tangu kuzaliwa kwake. Je, vijana mbali mbali wanasemaje juu ya shughuli za chama hicho, mafanikio yake na changamoto zake ziko namna gani? Lakini pia Kamau, huu ni mwezi wa Black History Month, historia ya mtu mweusi hapa Marekani, ambao tutakuwa tunaangalia yanayojiri na kukupa wewe msikilizaji historia ya mambo yaliyofanyika siku hizo za nyuma, yanayofanyika sasa, nini kimeendelea. Ukae standby na chunjo kusikiliza hayo.
Kweli kabisa, bado tunalo swala la barazani, ambapo wewe huwa unashiriki kwenye mtandao wa Facebook kujibu na kuchangia mchango wako, ambapo tuliuliza wakati kukiwa na mjadala mkubwa ambao umekuwa ukiendelea kwa siku kadhaa na unaendelea hasa nchini Kenya kuhusiana na mambo ya ulipaji wa ushuru, ikisemekana kwamba baadhi ya matajiri na mabwenyenye hawajakuwa kilipa ushuru, na ndio maana labda uchumi unazembea, huku ikisemekana kwamba ni sharti walipe. Lakini pia swali kuu likaja kwamba je, unafikiri kwamba kuna usawa katika ulipaji wa ushuru? Sunday, watu wa kawaida wengi wanasema labda hakuna usawa, wanasema wengi wa kawaida wanalipisha ushuru zaidi ya matajiri au watu wenye kipato cha juu hata zaidi. Na kando na hilo, leo ni siku ya kimataifa ya kuangamiza kabisa ukeketaji ulimwenguni, na ikiwa siku hii inaongozwa na Umoja wa Mataifa, kuna ripoti ambayo imetolewa leo Februari 6 ikisema kwamba zaidi ya wanawake milioni 200 kote ulimwenguni wameathiriwa na tatizo hili la ukeketaji. Wanasema kwamba kitu cha kwanza, janga la corona lilipoingia ulimwenguni lilizuia juhudi nyingi za kimataifa zilizokuwa zikifanyika ili kuwalinda watoto wa kike au msichana wa kike au mtoto wa kike. Mmojawapo anasema kwamba wasichana wengi walichukua muda mrefu sana wakiwa na wazazi au mazingira ya makazi kando na kuwa kwenye shule, kwa sababu kwamba siku za nyuma umejua kwamba serikali nyingi zimechukua hatua ya kuwaweka wasichana ambao wako kwenye hatari ya kupelekwa kule nyumbani, wakati wakiwa nyumbani labda walazimishwe katika zoezi hili. Sasa shule nyingi zikawa kwamba watoto wa kike hawakuwepo na wakalazimika kuenda nyumbani kutokana na janga la corona. Sasa inasemekana kwamba pale idadi iliongezeka sana kote ulimwenguni, na visa vya kutokana na vifo na vile vile ndoa za mapema ziliongezeka kutokana na janga la corona. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa unasema kwamba juhudi zimerudi nyuma sana kutokana na athari za janga la corona, na pia vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kwenye sehemu tofauti za ulimwengu, na hasa barani Afrika ambapo utamaduni pia umekidhiri sana, na wazazi wengi na pia wanavijiji wanafanya jambo hili kwa siri licha ya juhudi kubwa za serikali. Lakini nchi ya Togo sasa hivi tunapozungumza ni kwamba imesifiwa sana kuwa katika mstari wa mbele kuangamiza ukeketaji wa wasichana katika jamii, na wanasema kwamba wamechukua hatua za kwamba kuna wale wanaotoa taarifa kwa serikali au kwa vyombo vya serikali na vyombo vya utawala kutokana na watu wanaoendesha shughuli hizo. Alafu pia wamefanya uhamasisho zaidi kwenye mashule, kufanya uhamasisho zaidi kupitia vyombo vya habari, na wakati labda mtambo wetu utakaporudi tutasikia wataalamu ambao wamezungumza wakisema kwamba kama kwa mfano nchini Kenya, rais aliondoka, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amesema kwamba kufikia mwaka wa 2022 ambao umemalizika, kwamba jambo hilo litakuwa limeangamizwa kwa 100%, yani ukeketaji wa wanawake na wasichana hasa. Lakini pia juhudi hizo zinaonekana kwamba pia kuna hujuma ambayo imetokea kutokana na janga la corona kama nilivyosema, na pia changamoto za kiuchumi. Vile vile wanasema kwamba mwingilio wa kisiasa unaathiri shughuli au juhudi za uhamasishaji. Wakati wakiingia kwenye kampeni, mtoto wa kike anasahaulika, na kunakuwa kwamba hakuna ulinzi wa kutosha, na pia mamlaka zinakuwa labda kidogo zimelegea. Na wakati hilo likiendelea, ni kwamba tutaendelea kuangalia kwenye matangazo yetu zaidi kuhusiana na swala hilo. Matangazo ya jioni saa 1:30 tutaangalia kwa kina, na pia pale baadaye saa 3 za usiku tutaangalia kwa kina hata zaidi kuhusiana na siku hii ya kimataifa ya kuangamiza ukeketaji kote ulimwenguni.
Bila shaka tutaendelea kuyafuatilia hayo. Msikilizaji, ungane nasi pia, uangalie mtandao wetu kwenye kipindi chetu moja kwa moja kwenye Facebook. Unaweza kutupata pale kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, pia mambo pale unaweza ukayapata. Lakini vile vile kama au huko nchini Tanzania, kama nilivyokuambia, wanaadhimisha miaka 46 ya Chama cha Mapinduzi. Hiki Chama cha Mapinduzi ndio chama tawala nchini Tanzania, na tangu uhuru wake ndio kimekuwa madarakani nchini humo hivi sasa, ikiwa inaendelea. Kimezaliwa mwaka 1977, lakini kimekuwa madarakani baada ya uhuru. Tuseme kwamba kabla ya uhuru kilikuwa na majina mengine, TANU, alafu kaungana na ESP, wakaunda CCM. Baadaye ya 77 ndio hiki chama kikazaliwa baada ya muungano wa vyama vingine vya siasa. Lakini basi kwa muda huo miaka 46, nimeongea na baadhi ya vijana kutaka kujua nini ambacho wao wanaona chama hichi kimefanya miaka yote 46. Lakini wengi wa vijana hao wakizungumza wakisema kwamba kutokana na kwamba hiki wengi wao wamezaliwa wakikuda hiki chama mpaka wanakuwa watu wazima, kwa hiyo wanasema kama maendeleo wanayoona ya hasa ya nchi, kwa mfano pato la taifa kuongezeka, hicho ni kitu ambacho kimojawapo wanasema hayo yote ni mafanikio ya chama hicho. Kingine ambacho wamegusia, wanasema ni swala la amani. Kama utafahamu kama nchi hiyo ya Tanzania imekizungumza kwamba ni moja ya maeneo ambayo imekuwa ni kisiwa cha amani katika eneo zima la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Wanasema hayo pia hayaji vivi, yametokana na kwamba chama hicho mapinduzi kimekuwa kipambana kuhakikisha kwamba kuna usalama na kuna amani nchini humo. Lakini kwa upande mwingine, kama hao, kumekuwa na kilio kikubwa ambacho umesikia vyama vingi vya siasa vya upinzani vikizungumza kuhusu hali ya uchumi, kupanda kwa gharama ya maisha, kupanda kwa bei ya vyakula, nafaka. Na chama hicho kizungumza hasa leo wiki hii, ambapo viongozi wa chama hicho wamekisema wakijaribu kwamba watajaribu kupambana na mfumo kwa bei na bei ya vyakula hali kadhalika. Lakini hilo ni jambo ambalo nasema ni changamoto kubwa kiuchumi kwa nchi hiyo, na vijana hawa wanataka kujionea nini ambacho kitafanyika kuweza kupunguza basi walao ugumu huo wa maisha na uchumi walao kuwa katika hali nzuri. Unasema hiyo ni moja ya changamoto kubwa ambazo chama hicho inapitia hivi sasa, na hasa pia unasema uhuru, pengine kwa upande uhuru wa vyombo vya habari ambao umeonekana kwamba una kidogo, wengi wakisema kwamba unaboreshwa, lakini wanasema bado kuna changamoto hapo. Na pengine wanasema katika masuala ya mambo haya ya katiba wangeona kwamba kuna mabadiliko huko nako.
Na je, vijana wamezungumzia swala la kuachiwa madaraka? Unajua kila wakati wa vijana wanaambiwa ni viongozi wa kesho. Basi kesho yao imefika. Imefika au haijafika? Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kidogo tu tupate kupumua kwa kupata kibao Jaber My Jaber, yote yakifanyikia hapa studio 15 Washington DC.
Kwenye wedi hata chimora kikiti chaki kelo no shiri chinyo kuna na wewe I said let me nike chinyo ngadi chwezi I said let me nike chinyo ngadi nani unataka nini mama anakombo na nini opinyo lady morita
na mere
mere mambo
jamaa tamba sana kule Kenya mambo sio mchezo
ya mapoa sana nakwambia ndipo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema Jumatatu kwamba kuna pazia zito la ghasia zinazozunguka uchaguzi uliopangwa kufanyika nchini Nigeria baadaye mwezi huu. Ghasia hizo zinadhoofisha haki za msingi za watu kupiga kura, alisema Anietie Ewang, mtafiti wa Human Rights Watch wa Nigeria, ambaye alitoa wito kwa maafisa wa Nigeria kuweka mifumo salama itakayowezesha wa Nigeria kupiga kura kwa usalama. Ni muhimu kwa mamlaka kurejesha haraka imani ya umma kwa uwezo wao wa kuwajibisha wale wanaohusika na vurugu za uchaguzi na kuhakikisha usalama wa Nigeria wote, Ewang alisema katika taarifa yake. Katika mji mkuu wa jimbo la Imo, Oweri, ambako makundi ya watu wanataka kujitenga yamekuwa yakishambulia mara kwa mara mamlaka za uchaguzi katika juhudi za kuvuruga uchaguzi, mwanaharakati mmoja wa haki za binadamu ameliambia shirika hilo kwamba watu wanataka kupiga kura kwa sehemu ya mchakato wa kisiasa, lakini hili linapingwa vikali na masuala ya usalama, ambapo inaonekana kuwa ana dhamira ndogo ya kulelezea au hakuna kabisa.
Tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 7.8 mapema leo limesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,300 nchini Uturuki na kaskazini mwa Syria na kuanzisha juhudi za kuwatafuta manusura kwenye vifusi vya majengo yaliyoanguka. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Uturuki ina vifo visivyopungua 900 huku takriban watu 5400 wakijeruhiwa. Amesema hawezi kutabiri kwamba idadi hiyo itapanda kwa kiwango gani huku juhudi za utafutaji na uokoaji zikiendelea na kwamba takriban majengo 2800 yameporomoka tayari. Maafisa wa afya nchini Syria wamesema watu wasiopungua 326 wameuawa katika maeneo yanayoshikiliwa na serikali, huku maafisa wa uokozi wakisema watu wengine wasiopungua 100 waliuawa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Suleiman Solu amesema kulikuwa na zaidi ya mishtuko 20 baada ya tetemeko la awali lililotokea kabla ya alfajiri. Alisema tetemeko hilo liliathiri takriban majimbo 10 katika nchi ya Uturuki na kwamba yeye na mawaziri wengine wanakwenda katika maeneo ya tukio.
Waziri Mkuu Norway amependekeza leo Jumatatu msaada dola bilioni 7.3 kwa Ukraine, ikiwa ni uungwaji mkono wa karibuni kutoka kwa washirika wa Ukraine wa Ulaya wakati kipambana na uvamizi wa Russia. Waziri Mkuu Jonas Gahr Støre aliwaambia waandishi wa habari baada ya kukutana na viongozi wa upinzani kwamba msaada huo utatolewa kwa kipindi cha miaka 5 na kwamba serikali yake inataka kuongeza msaada zaidi kwa nchi nyingine zilizoathiriwa na mzozo huo. Tunapendekeza kwamba Norway itoe mchango wa kisheria na wa kudumu kwa Ukraine, alisema. Bunge la Norway lazima liidhinishe msaada huo. Gazeti la Financial Times liliripoti Jumatatu kwamba Umoja wa Ulaya unajiandaa kwa ziara inayowezekana kufanywa wiki hii na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhutubia bunge la Ulaya.
Situation
Mambo mazito haya yakiendelea ndani ya VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani Washington DC. Msikilizaji, mambo haya yakiendelea kama anaambia
storyteller yule jamaa.
Anamsikia jamaa anaitwa storyteller au mviri the storyteller.
Anasema anaweza wakaacha pombe sigara lakini wanawake ni ngumu itakuwa kuacha.
Kwake ni ngumu. Ni
kwake yeye anasema hivyo. Haya basi anakaribisha barazani kwenye VOA Express, na barazani tuliuliza tu kauliza, je, unadhani kuna usawa katika utoaji kodi kati ya matajiri na watu wa kawaida? Na maoni yamemiminika kweli
kweli kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Lakini kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji na kukaribisha kwenye barazani. Taja jina, sehemu unakotokea na kisha tuendelee na mchango kuhusiana na mada hii. Karibu sana. Karibu kwenye barazani. Halo.
Msikilizaji atakusikii.
Yeah, hello.
Halo, endelea. Karibu sana kwenye barazani. Sema jina na sehemu unakotokea.
Kwa majina naitwa Festus Koikoi, natokea jijini Nairobi na ni mkazi wa jimbo la Baringo Kaskazini.
Sasa Koikoi, naona umechangia ama ungetaka kuchangia kuhusiana na kodi kati ya watu wa kawaida na matajiri. Kwako wewe unaona vipi?
Kwangu mimi naona kama kuna usawa katika utozaji wa ushuru, manake kuna zile vigezo ambavyo vinatumika kikatiba kwamba yule mtu ambaye umiliki mali kiwango fulani utozwa riba ama kodi kulingana na kiwango cha pesa ambacho ama pesa ambayo anamiliki. Vile vile yule ambaye anadhaniwa ama ambaye ana pesa cha kiwango fulani utozwa kulingana na kiwango cha pesa.
Na Koikoi, sitaki uondoke kwanza, nataka tu kukuuliza, je, unafikiria kwamba mikakati ya kukusanya kodi imelainishwa kiasi kwamba fedha zote zinazohitajika kukusanywa na serikali zinapatikana? Unaona kama kuna fedha ambazo labda hazipatikani au mikakati haijatosha kukusanya ushuru kama inavyohitajika?
Sawa,
nakuelewa na kusikia, lakini natumai unanisikia. Sasa nasema, unafikiri kuna mikakati ya kutosha ya ukusanyaji wa ushuru ama ushuru unapotea kutokana na miundombinu dhaifu ya kuokota ushuru?
Ndivyo, kuna uwezekano mkubwa ya utozaji wa ushuru kutokuwa kamili, manake kuna ule udhaifu wa njia ya kutoza na kuwasilisha hizo ushuru katika uongozi ama sekta ambayo inastahili kushughulikia masuala haya ya kuwekeza ama kupokezwa hizo ushuru.
Asante sana Koikoi ukiwa Nairobi kwa mchango wako kuhusiana na swala la ukusanyaji ushuru kati ya watu wa kawaida na matajiri kwenye swala la barazani hivi leo. Lakini tutasoma pia maoni ambayo baadhi yameingia kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Wengi sana wametoa maoni yao kama hao. Na mmoja hapa na jina nafaa na mwenzetu hapo, huyu bwana anaitwa Abdushakur Azanga. Aya, Abdushakur mwingine huyu anasema hakuna usawa. Yeye yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Welton Lumiti anasema hapana, haoni usawa katika utoaji wa ushuru.
Haya, huyu Masanja Deus ikiwa Tanzania anasema jamani, hakuna usawa wote, ila anasema upo ukadirio tu.
Pascal Lucas Chambi anasema yuko Kahama, Shinyanga, Tanzania, anasema binafsi usawa upo kwa sababu kodi ni ile ile iliyopangwa na serikali.
Naye Efron Gonzi anasema kuchangia kodi ni sawa kwa wote kulingana na kipato katika mipangilio ya matumizi mbalimbali.
Peter Dews anasema tajiri anatoa kwa muda anaotaka yeye.
Jonas Saidi Mwaya anasema akiwa kule Unga Limited Arusha Tanzania kwenye kibaridi baridi, anasema hakuna usawa hata kidogo, viongozi wanatoa upendeleo kwa matajiri.
Mabula Jisena anasema kwamba tajiri anatoa kwa muda aliyetaka yeye.
Naye vile vile so Yeet Vincent anasema ama kwa hakika jamani, yeye usawa kwenye jambo hili hakuna.
Gaita Sanda yeye anauliza swali pia kwetu. Anasema kwa kweli nyinyi hamjui?
Sasa tutajuaje? Ndio maana tumewauliza watu. Haya ni maoni yako wewe msikilizaji, sio maoni yetu sisi.
Aha, Jacob Amsoni anasema hakuna usawa. Vile vile namuona huyu Festus Koikoi ambaye tumezungumza na yeye pia, anasema kwamba kwake anaona kuna usawa kabisa. Kwa hivyo maoni ni mseto sande yaliyojibiwa hapa. Peter anasema hakuna usawa, zaidi ni unyonyaji kwa mtu wa chini, ni dhulma kubwa tu. Ni baadhi ya maoni yaliyomiminika kupitia ukurasa wa Facebook. Na sasa kwenye View Express tuingie kwenye kibao.
Uwezi kusukuma bila muziki, msikilizaji, pata vitu moja kwa moja. Mashariki akakutana na wazushi, sio mchezo. Ni mtoto huyo msikilizaji, mwana muziki mashariki wa Tanzania, Zuchu, akitoka taratibu katika View Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama huwa anapenda sana nyimbo zake binti,
anateremsha vizuri, mpangilio sawa, sauti safi, mambo yanakwenda vizuri na anatuliza vizuri wakati Express ikiendelea. Kwanza anapiga picha Sunday ya mtu ambaye anatokea kazini jioni, Afrika Mashariki, muda wa jioni, wimbo kama huu unateremka vizuri tu
sana.
Aha,
unateremka vizuri kweli kama huu, sio kidogo.
Basi mwezi huu ni mwezi wa historia ya mtu mweusi, na unakumbukwa mwezi wote mzima hasa hapa Marekani katika historia, na pia kuangalia watu weusi mashuhuri waliofanya mabadiliko katika maisha ya watu weusi, iwe ni kupigania uhuru wao, iwe ni kupiga hatua nyingine hata za uvumbuzi na masuala mengine. Lakini hiyo yote na mengine mengi tunaendelea kuangalia mwezi huu unavyoendelea, mwezi wa pili mwaka wa 2023.
Bila shaka, na mwendelezo wetu leo kusherehekea, tunaangalia na kuzungumzia kuhusu meli ya Mayflower ya Liberia. Umeshasikia hiyo bwana? Hiyo meli bwana Kamau, inasema Februari 6, 1820, watumwa wa kwanza waliokuwa wameachiliwa huru waliondoka na kurejea Afrika kutoka mji wa New York. Watumwa hao walikuwa huru takribani 86 hivi, na walisafiri kutumia meli iliyokuwa ikiitwa The Mayflower of Liberia. Unaona bwana? Sasa waliondoka pale New York kwa safari iliwapeleka hadi Freetown kule Sierra Leone. Na mwaka mmoja baadaye, shirika la American Colonization Society lilibuni taifa la Liberia kusini mwa Sierra Leone, ambalo likuwa taifa la watumwa huru waliotoka Marekani nje ya utawala wa Uingereza. Sasa koloni hilo jipya la Liberia, mji mkuu wake ndio ukawa Monrovia, lilipewa jina hilo kutokana na rais wa Marekani wakati huo, James Monroe. Na katika kipindi cha miaka 40 ilifuata, inasemekana baina ya watumwa huru 15 hadi 20 walisafiri na kuelekea Liberia.
Mhm. Basi meli hiyo ya The Mayflower of Liberia, nahodha wake akiwa Paul Kaffee, ambaye alikuwa mfanyabiashara na alikuwa mmoja wapo wa matajiri weusi enzi hizo, Kafi alizaliwa Januari 17 mwaka 1759 kwenye familia mchanganyiko na alizaliwa huru. Safari ya meli ya Mayflower kuelekea Sierra Leone kupeleka watumwa huru barani Afrika ilikuwa safari yake ya mwisho, na anasadikiwa alifariki Septemba 7 mwaka 1817. Kwenye biografia yake inaelezwa kuwa Paul Kafi aliamini ushindi wa haki na hivyo alipigania hilo. Aliamini ushindi wa kweli na hivyo alijizatiti katika hilo. Alitambua umaskini na hivyo alijitahidi kupata utajiri, na pia aliamini sana katika kuboresha asili yake na hivyo alijikita katika swala hilo. Hii leo inasadikiwa kuwa takriban 5% ya wakazi wa Liberia wanatokana na wanaume na wanawake watumwa huru waliorejeshwa Afrika. Labda watu wengi hawajui ama wafahamu hilo sana, kwamba kuna watumwa waliorejeshwa barani Afrika.
Naam, hili ni swala ambalo ni la kihistoria kabisa, kama una ndio waliunda ili taifa la Liberia, wengi wafahamu hilo, lakini nafikiri sasa wasiojua watakuwa wamefahamu bila shaka.
Tuko taendelea kukuletea mengi ya mwezi wa historia ya mtu mweusi pindi mwezi wa pili unapoendelea, lakini tunapokaribia kumaliza VOA Express, labda kidogo tuangalie baadhi ya masuala yanayotanda na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka Kamau, na kama utakumbuka usiku wa jana ulikuwa usiku wa kihistoria hapa Marekani Kamau, wakati wa tuzo zile za Grammy za mwaka huu 2023 Kamau, zilipamba moto kweli kweli, na wengi waliona mambo yalivyokuwa kiendelea huko Los Angeles, California. Kamau, vitu vilianguka, sio?
Kwa hakika kweli,
kwa hakika kabisa. Na tumejionea basi kwa wale ambao wanafuatia tuzo hizi za 65 ni kwamba mengi yalifanyika, lakini Beyonce aliweka rekodi na kuvunja rekodi. Wanakwambia Beyonce katika usiku huu wa tuzo za Grammy aliweka rekodi kubwa, akiwa ameshinda Grammy 32 katika kipindi chake chote cha kufanya kazi. Na Beyonce amekuwa msanii wa kwanza kwa tuzo nyingi za Grammy, akimshinda aliyekuwa akishikia rekodi hiyo George Salty kwa tuzo nyingi kabla ya huu mwaka 2023. Ametamba kweli kweli, na kama usisahau kwamba usiku huo na kwa wengi wakijitokeza kuangalia zile nyimbo zilizotamba, kuangalia utaalamu na vile vile kuangalia nini ambacho kimetamba. Wimbo wa R&B lotamba Cuff It, alafu mwingine performance wa R&B unta Plastic Off the Sofa, alafu dance electronic song pia imetamba. Lakini pia kama usisahau kwamba usiku huo walitajwa wasanii wengine ambao waliweka rekodi. Huyu si mwingine ni Viola Davis, ameondoka kitu kinaitwa EGOT, akiwa ametamba kwenye Oscar, akiwa ametamba kwenye Grammy, akiwa ametamba kwenye Tony, akiwa ametamba kwenye American Entertainment Awards. Kwa ukizunganisha zote hizo ndio naita EGOT. Huyu mwana msanii Viola Davis alitamba. Kwa hiyo Kamau, nafikiri tumejionea vitu hivyo bila shaka. Usiku huo ulikuwa usiku wa kipekee kabisa na wa kihistoria, si hivyo, sio Kamau?
Ni kweli kabisa. Na jambo lingine ambalo kidogo tu ni vyema kulitaja ni kwamba tajiri Elon Musk yule wa Tesla tena anatia fora wakati huu ni kuhusiana na huduma ya satellite. Ametia mkataba na Rwanda kwamba ataanza kutoa huduma za satellite za internet hata kwenye mashambani, akitumia kampuni yake ya Starlink na kutumia ule mtambo wake wa SpaceX. Kwa hiyo hiyo ni hatua nyingine kubwa ambayo inapigwa Rwanda, ikiwa taifa la pili barani Afrika.
Bila shaka basi, msikilizaji, kipindi cha Express ndio kinatia nanga. Nikushukuru ulioungana nasi kutoka hapa Washington DC. Mimi studio Sunday Shamari, mwenzangu Harrison kama upande wa pili, Aida Isa. Siku njema, sikiza vipindi vingine vya VOA, usiondoke kwenye redio yako. Et j'en peux plus, tu m'écules. Au mot de mon racomé, y'a les comocos. Zotonaïe, ça fait plaisir, n'angaï. Et n'angaï.